بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بلغنا رمضان وأنت راض عنا واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. ومع اللقاء 15 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيد الله dem Herrn der Welt und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei einem neuen Vortrag der segensreichen Vortragsreihe der Erläuterung der segensreichen Namen Allahs azza wa jall. Und zu Anfang des Vortrags begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fillah. ما زال الحديث موصولا مع ثمرات الإيمان باسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم. وعلمنا أن من الثمار إثبات صفة الرحمة لله جل جلاله، ومنها ظهور آثار هذه الرحمة على الخلق بوضوح وجلاء. في هذا اللقاء هنواصل مع ظهور آثار الرحمة على الخلق. يقول المصنف حفظه الله تعالى: فبرحمته جل جلاله أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا كتابه، وعلمنا من الجهالة، وهدانا من الضلالة، وبصرنا من العمى، وأرشدنا من الغي. هذه أعظم المنن والنعم وأعظم أثر من آثار رحمة الله عز وجل على الخلق، نعمة الهداية للحق، أعظم النعم. فالنعم تنقسم إلى قسمين: نعم مطلقة ونعم مقيدة. النعم المطلقة كنعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الولد هذه تسمى النعم المطلقة، أما النعم المقيدة نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة السنة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلت لكم من قبل أن الله تعالى في هذه الآية، بارك الله فيكم جزاكم الله خير، في هذه الآية قال: اليوم أكملت لكم دينكم. في قضية الدين نسبه لأهل الإيمان، دينكم، بارك الله فيكم، وأتممت عليكم نعمتي. في قضية النعمة نسبها لذاته، لماذا؟ قال العلماء: في قضية الدين نسبه لأهل الإيمان لأنهم أولى الناس بنصرته والدفاع عنهم. أنت مطالب بنصرة الدين، أنت مطالب أن تحمل هم هذا الدين، ولا يؤتى الإسلام من قبلك أنت، انتبه لهذا جيدا، خاصة أنتم يا من تعيشون في دول الغرب، الناس ينظرون إليكم يريدون رؤية الإسلام فيكم، فأنت ممكن أن تكون سببا لنشر هذا الدين، وممكن أن تكون سببا للصد عن سبيل الله رب العالمين وأنت لا تشعر. غير المسلمين يرقبون قولك وفعلك وحالك. فإن كنت مسلما بحق كنت نعم الداعي إلى الله عز وجل بأخلاقك الكريمة، بحسن جوارك، حسن معاملاتك، بسمتك النظيف الطيب الجميل. مسلم ينبغي أن تكون على قدر المسؤولية، ولابد أن تعلم أن مجيئك لهذه البلاد لحكمة. أنت ما جئت بهواك، إنه القدر، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله رب العالمين ولحكمة، فهو الحكيم جل جلاله اختارك ها هنا لحكمة قد تعلمها أنت أو قد تجهلها. المؤمن يرضى ويسلم ويحمد الله دائما أبدا. واوعى تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اختارك الله هنا، نعم، لحكمة، إذن لابد أن تنصر دينك كما قالها عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، قال: كونوا دعاة وأنتم صامتون. تعجب الناس وسألوه كيف، قال: بأخلاقكم. يا إخوة، الأخلاق أعظم دعوة، كما أقول لكم كثيرا، عمل رجل يؤثر في 1000 رجل، وقول 1000 رجل قد لا يؤثر في رجل. عبد الرحمن الداخل كان رجلا واحدا أقام دولة، وكان فارا هاربا، عمل. عثمان بن عفان الخليفة الراشد ذو النورين اتولى خلافة المؤمنين، صعد منبر النبي الأمين في أول جمعة، من يجلس تحته؟ علي بن أبي طالب، العالم الذي يتفجر العلم من جوانبه. عبد الله بن عمر فقيه الصحابة وعالمهم. عبد الله بن عمرو بن العاص المجتهد في العبادة الصوام القوام التالي للقرآن. عبد الله بن عباس الله أكبر. ماذا يقول لهؤلاء؟ فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم قال: أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال، وأقم الصلاة. قال العلماء: وكانت من أبلغ الخطب في التاريخ بعد خطب النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، خطبة من كلمات معدودة: أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال، أي كثير العمل. العلم عمل يا إخوة، ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. علم يورثك تعظيما لله، فتقوم بأوامر الله وتجتنب نواهي الله وتتحرك لدين الله نصرة للدين والسنة. ده المسلم. إمام عمال لا إلى إمام قوال، فكيف يثمر هذا العلم العمل؟ هذه هي. كنت أذكر الإخوة في درس الأمس في المسجد، مسجد بلال في المانشتات، نحن نتكلم عن الصيام ورمضان واستقبال رمضان، فكنت أتكلم عن مسألة مهمة قوي في حياة المسلم، هي مسألة أنني كمسلم أعبد من منطلق الحب، فالعبادة عندي جئتها بحب، لست مكرها ولست مرغما. ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عبد مسعود: يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. تعجب ابن مسعود وقال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب. هذه هي العبودية، إني أحب أن أسمعه من غيري. أنت بتحب تسمع القرآن ولا لا؟ ده السؤال. أنت بتحب تصلي ولا لا؟ بتحب تقيم الليل ولا لا؟ بتحب تبر الوالدين ولا لا؟ أنت بتحب تتصدق ولا لا؟ ولا مكره ومرغم؟ أنت بتحب تحسن للجار ولا لا؟ أنت بتحب تكرم الضيف ولا لا؟ ولا أنت العبادات بالنسبة لك حمل ومشقة وتعب؟ أنت الصلاة بالنسبة لك حمل ثقيل عايز تخلص منه؟ يلا نخطف الظهر. ولا أنت حالك كحال نبيك صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. لابد أن يكون حالك حال نبيك، لأن ربك أمرك بذلك وأمرك أن تتأسى بالنبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل لما بتدي وتتعب بتقوم وانت فرحان تتوضى وتصلي ركعتين عشان تجد السعادة؟ ولا انا متضايق دلوقتي اصلي ازاي؟ اتوضى وقول الله اكبر واقرا الفاتحه واقرا سوره واركع كده تصلي. ايه تصلي ازاي يعني؟ اذا حزبه امر، يعني ضاق عليه الامر، في معضله، في مشكله، في ضائقه، في كرب، في هم، في غم، ارحنا بها يا بلال. وهو الذي قال: وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. انت عارف يعني قرة العين؟ يعني السعادة والفرحة والبهجة. انت وانت جاي بتصلي، جاي بتحب، جاي محب، جاي مشتاق للعبادة، جاي عشان تجد السعادة، ولا انت واقف بالجسم فقط والقلب مش هنا؟ القلب في ليد الوقالد يا شيخ رياض، ها؟ مشكلة. فين قلبك؟ أين قلبك وأنت تصلي؟ هذه القضية يا إخوة. قال: أحب أن أسمعه من غيري. ودي مسألة غايبة عننا، السماع للقرآن، مش قراءة بس، سماع. اسمع القرآن، فرغ نفسك كده ولو ساعة كل يوم. الأربع ساعات بتوع الفيسبوك خد منهم ساعة للقرآن، الأربع ساعات بتوع الواتساب والفيرو والفيسبوك والإنترنت خد منهم ساعة للقرآن. اسمع، اسمع القرآن، اسمع بحب، أحب أن أسمعه من غيري. اسمع، اسمع القرآن. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي النبي: حسبك يا ابن مسعود، يكفي. يقول: فنظرت إلى عينيه فإذا بعينيه تذرفان. بيبكي سيدنا النبي، بيبكي فرحا، لأنه يعرف قدره عند ربه الآن. يا محمد، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أنت على هؤلاء شهيدا. شهيد على جميع الأنبياء، جميع الأمم. ما تصلوا عليه. التكريم ده لنبيكم تكريم لكم، أنتم أمة شاهدة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنتم أمة ربنا جعلكم شاهدة على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. بالله عليك، الله يرضى عليه، هل ترضى النبي يسألك عن السنة فرطت فيها ليه؟ يسألك عن المنهج خالفته ليه؟ هيجي شهيد عليك النبي. انتبه، الله يرضى عليك. الموت يأتي بغتة، هل أنت مستعد؟ هل أنت قدمت، بذلت عشان إن جاءك ملك الموت تبقى جاهز؟ لازم تفكر. أنت في مدمر صراع، أنت في معركة، أنت في ميدان، أنت في ميدان معركة. عدوك يتربص لك في كل لحظة، فانتبه. أحب أن أسمعه من غيري. في ليلة يا إخوة، النبي عليه الصلاة والتسليم مر على دار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان صوته جميلا في القرآن. أهل اليمن صوتهم جميل أو دافئ. أبو موسى الأشعري من اليمن، في ظلام الليل أبو موسى بيقرأ القرآن. هذا ليلهم، مش مسلسل وفيلم وماتش كرة قدم، ليل القرآن قيام. النبي سمع القرآن، وقف، وقف أمام دار أبي موسى الأشعري ليسمع. يا الله، فلما كان الغد مر أبو موسى على النبي، قال: أبا موسى، مررت البارحة بدارك ووقفت أسمع لتلاوتك، إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزمار مش يعني موسيقى، المزمار في اللغة الصوت الجميل، صوته كان جميل. قال: يا رسول الله، واستمعت إلي؟ لو علمت لحبرته لك تحبيرا. الله أكبر، لو أعلم أنك تسمعني ده أنا كنت هجمل الصوت. النبي بيسمعني، بيسمع القرآن من أبي موسى. الحب يا إخوة، قضية العبادة قضية حب، مش صلى وصام لحاجة كان يطلبها فلما قضاها فلا صلى ولا صام. بيقول لك بيجوا في رمضان يعبدوا، سيبهم بس يعبدوا، ما تنكرش عليهم، بس ذكرهم يداوموا. كويس انه جه لله، ما تنفروش انت. الرمضانيون اسكت، عيب عيب عيب، كويس مش جه، خد بايديه وخليه واصل. مش تطيره مننا. سيب والله يكرمه، سيبه يا عم، ده جه جه في رمضان، خليه واصل. الطلبة اعتادوا عندنا الامتحانات يجي يصلوا الفجر في جماعة. خلي خير، خليه يجي لما يعرف الله في الشدة، بكرة يعرفه في الرخاء. ما تستعجلش عليه، سيبه، ما تنفرهوش. يجي بقى الفزلوك صاحبنا، ايوه عشان الامتحانات، يصدهم عن سبيل الله، ايوه عشان الامتحانات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لينا غير الله؟ أبدا، ما ليش غير الله. أنا باجي عندي دعك، جيت لله، ما تبعدنيش أنت. فهمت حاجة؟ سيبوه يجي. دورك بقى تثبته، دورك بقى تذكره، تاخد بإيديه مش تبعده. صح، يعمل لك خطبة رنانة. الرمضانيون بس ما له، زي العسل. بيعملوا ايه في رمضان؟ بيصلوا؟ مش احسن بيروحوا الديسكو؟ هقربها لك شوية كده. واحد عنده 10 ساعات مقضيهم في الديسكو، جينا خدنا منه ساعة لله، مش يبقى حلو؟ حلو ولا لا؟ والله حلو. بدل 10 بقوا 9، وفي ساعة حلوة كمان اسبوع ناخد منه ساعة كمان. مش مالك رمضان عمل كده؟ لما دخل اللص دخل يسرق ابن عند مالك ابن دينار، هتسرق ايه؟ ده ما عندوش دنيا خالص، ده ما لقاش حاجه فعلا خالص. دعاه مالك، يا هذا صاحب البيت صحي؟ هل وجدت شيئا؟ قال له لا، ما فيش خالص، انت ما عندكش حاجه خالص. قال له طب تعالى 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 توضأ معي، هنديك برضه مش هنسيبك. استحى توضأ معي، صلى بيك يوم الليل. والله حرامي جاي يسرق. الفجر جه مالك ابن خده معه وراح المسجد. الناس عارفين الشفار ده بلغة أهل المغرب، ده الحرامي، ده اللي لسه ما معروفين. قالوا إيه، ما من هذا يا مال؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. عايزين نسرق الناس يا إخوة. والله نسرقهم لله، ناخدهم للدين مش نبعدهم. جاء ليسرقنا فسرقناه، بيصلي الفجر في جماعة، كان لسه من ساعتين جاي يسرق. نعمة الهداية يا إخوة، والله ما تدري، كلمة تغير حياة إنسان، خلق يغير مسار إنسان. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. دلوقتي بقيت شيخ الإسلام، شوف نفسك من 10 سنين كنت فين؟ احنا برضو جبناك من الديسكو ولا ايه؟ انت نسيت؟ مش جالنا الأخ الله يرتاه والحمد لله، وقاعدين مع طلبة كده كلها يقول لي يا عم الشيخ طب اختار لي كتاب أقرأه، أقرأ في ايه؟ ما كنا في المسجد التاني. طب يا عبد الكريم اقرأ انت ثلاثة الأصول، وانت هات كتاب الأجرمية في اللغة، وانت هات كتاب كذا، والأخ ده لسه جاي جديد ما شاء الله وعنده دعابة كده. يا عم الشيخ وانا اقرأ ايه؟ قلت له انت اقرأ كتاب حياتي يا عين. انت لسه بدري عليك، استنى تستعجلش، ما تقرأش دلوقتي، انت اسمع دلوقتي. جيبه جاي جاهز. والله يا إخوة احيانا هؤلاء بيكون اكثر خشوعا مني ومنك. والله لأن نار المعصية كوياه، بيأتي بيدخل في حضنك بيبكي. والله أحدهم دموع أحرقتني، أنا ما أعرفش أبكي البكاء ده، بكاء انتصار وخشية، بكاء صدق جاي نادم. رب طاعة أدخلت نارا ومعصية أدخلت جنة، طاعة أورثت عجبا، شايف نفسك ما شاء الله. العجب يحبط العمل، ومعصية أورثت خضوعا وانكسارا وذلا وتوبة فرفعت. إمتى يا إخوة هنأدي العبادة بحب ورمضان على الأبواب؟ إمتى هبقى جاي المسجد قلبي معلق بالمسجد؟ جاي معلق جاي أنظف القلب، جاي أشوف الإخوة المتوضئين الطيبين دول عشان أنقي قلبي. كما قال عمر، لقاء الإخوة يذهب الأحزان، يذهب الحزن. جاي بحب وصدق، وأنا بمسك القرآن بقرأه بحب. ده كلام ربي، الله يكلمني، كيف أقرأ كلام ربي وأنا بسمع القرآن؟ بسمع بحب. أبي بن كعب الصحابي الجليل، أقرأ الأمة. النبي راح له في يوم لما نزل سورة البينة، قال يا أبي إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يا الله على الجمال. أبي نسي، قال له يا رسول الله ربي ذكرني باسمي؟ نعم. فبكى، يا الله عب ربي ذكرني باسمي إنك تقرأ علي سورة البينة. نعم حب. أبي أقرأ الأمة، اذهب يا رسول الله اعرضها عليه، خلي أبي يضبطها. الله أكبر. أبي، لذا قال النبي أقرأ أمتي، أبي بن كعب أقرأ أمتي. حب. عشان كده قال اليوم أكملت لكم إيش دينكم. أنت المسؤول عنه، أنت المسؤول عن الدين. اوعى يؤتى من قبلك، اوعى تكون في شغلك غشاش. فالكافر يقول لك شفت أدي المسلمين، غشاش مخادع. اوعى تكون كذاب، اوعى تكون زي القرموط، اوعى تكون زي القرموط ما يتمسكش. ما نعرفش نمسكك منين، نيجي لك كده تروح كده، كده تروح كده. لما تلاقي عين المخلوق عليك منضبط في الشغل، الشيف بس كده كبر دماغك ولا تشتغل. فيه رب يركبك، يراك، يسمعك. انتبه، المال اللي بتاكله ده لازم يكون من حلال، لازم تتقن عملك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يتقنه لأنك مسلم. مدام ربنا اختارك في البلاد دي يبقى الحكمة. انتبه، اوعى يكون همك الدنيا بس. هتيجي الدنيا، هتيجي والله الدنيا، والله هتيجي. هتجي لك رغمة ان نصرت دين، ان خزلت الدين لا دين ولا دنيا. فانصر دينك، هتعذب دنياك والله. هتجي لك رغمة والله، هتجي لك خادمة، مش رغمة بس، خادمة. فرغ قلبك من التعلق بالمخلوقين، تعلق بالخالق. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اصدق مع ربك وانظر النتائج، اصدق وانظر النتيجة. لذا قال أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآن، وما بكم من نعمة من الله. ما تنسبش ليك دي، دي للملك. فأنا عندي نعم مطلقة ونعم مقيدة كما ذكرت. المطلقة عندك الصحة، هو نعمة عظيمة أوي. وانتبه، لما يكون عندك شيء غايب انظر للي عندك من نعم. يعني بعض الناس يا إخوة عايز كل حاجة ونسي أن الحكيم يقسم بحكمة. يعني أنت عندك زوجة صح، لكن المال ضايق شوية. طب استنى بس، انظر للشاب اللي ما عنده الزوجة ده. أنت معصوم من فتنة، هو معرض للفتن، ما عنده الزوجة وأنت عندك زوجة. طيب انت عندك ولد، انزل اللي ما عندوش ولد وانت عندك ولد، انزل النعم اللي عندك. انت عندك سيارة مش انت دراجة؟ انظر للي عنده دراجة في الدنيا، انظر للأقل منه حتى لا تزدر نعمة الله عليك. انت متعلم، غيرك ما تعلمش. اه والله غيرك شقيان من صغره في الأرض بيزرع ويقلع وينزل المية في الترع عشان يروي الأرض، وشايل الفاس ويعزق، وانت باشا قاعد على مكتب وبينفق عليك وبتعمل دكتوراه ورسالة مش عارف ايه، صح؟ في غيرك العرق كده بينزل ساخن من العمل، انحنى عوده عشان يقتات. انت بتلبس، غيرك مش لاقي لبس. انظر للنعم، انظر للنعم اللي انت فيها. عندك سكن، غيرك ما عندوش سكن. بتتكلم، غيرك ما بيتكلمش. بتشوف، غيرك ما بيشوفش. بتسمع، غيرك ما بيسمعش. اه والله يا اخو، يبقى في نعم مطلقة. هذه النعم ثق تماما انك بتاخد فيها حقك كاملا غير منقوص. الرزق 10 من 10 تاخده، مش خريط 10 من 10 مش هيقله، لكن الاقسام تختلف. واحد ياخد مثلا 9 من 10 في المال، ملياردير، فاضل له كم من ال10؟ 1 من 10 بس. خدوا في كل اللي انت فاكره بقى، الصحة والزوجة، تلاقيه ما عندوش ولد. والله العظيم يا اخوة اعرفه ملياردير، المال عنده لا يعد. والله سافر دول العالم اجمع ويتزوج ويطلق عشان يجيب ولد، ما جابش. تتمنى ايه حق فلان؟ خذوا كل مالي بس يكون عندي ولد يحمل اسمي، وانا عندي 4 عيال فوق دماغي بيتنططوا. ها؟ بيقول لك خد كل مال بس ولد. يقولوا فلان ابن فلان، اه ما عندوش، هو خد 9 في المال. تلاقي صحته، والله كان يدعونا في رمضان، اول يوم رمضان عنده يدعي الإخوة جميعا، نقعد على مائدة بتاكل بعينيك بس من كثرة ما عليها من اللحوم ومشوي كل ما تتخيله. والحاج قاعد في آخر المائدة، والله إخوة كوباية زبادي. إيه يا حاج؟ ممنوع، مقدرش أكل. هو آخر كوباية الزبادي دي يا يا جورتي يعني بلغة الألمان. ايه ده وانت عمال تقطع المشوي وتعمل جريل وتشوي وتاكل؟ اه والله اخو، غيرك كمان فقد حاسة التذوق، ما يعرفش الحلو من المر، وانت عمال تاخد دي وترمي دي وتعمل دي. نعمة، اشكر. صاحبنا ده مر على راجل فلاح، والله اخو قاعد في الأرض الزراعية بيشتغل بالفاس في عز الشمس، زوجته جت في لحظة العصاري كده بالمنديل المحلاوي يا دكتور على دماغها، في حتة جبنة قديمة وفحل بصل وبتوتين 3 كده، والراجل راح رمى الفاس وقعد تحت الشجرة مع وهيبة. يقول وهيبة، وفردت المنديل المحلاوي وحتة الجبنة القديمة والبتاو، ويروح ماسك فحل البصل ويتش. ايه ده الملياردير؟ والله بكى. خير يا حاج؟ في ايه بس؟ ده بياكل جبنة قديمة. ماشي يا حاج. قال نفسي، نفسي اكل الاكلة دي، ما اقدر. نفسه ياكل جبنة قديمة، ما يقدر، ومعاه كنوز الدنيا وده معهوش حاجة، حتى الجبنة ببصلة. دي نعم مطلقة يا شيخ أحمد. هتاخد العشرة هتاخده. في واحد بقى ياخد مثلا خمسة في الزوجة، زوجة زوجة، صلاح ودين وجمال، عسل، زوجة، فاضل له خمسة. يا ابني ليه؟ ده بيبقى عارف عشان ما فيش حد تحت. والله انا عارف، والله ما يقدر يقول الكلام ده عشان مصلى النساء تحت في ميه ما جوش النهارده. طب انا هاجلها للدرس اللي جاي. مساء مساء، الله يرضى عليك يا دكتور. ماشي يا ابو صلاح، زوجه تانية وراس. صح. ماشي يا شيخ صلاح. فهتاخد الخمسة التين، شوية في المال، شوية في الصحة. في واحد بياخد عشرة من عشرة في الصحة، ما عندوش حاجة تاني خلاص. يقعد عازب 28 سنة، بس انت كان ليك نص تقريبا. يعني هتاخد رزقك كاملا كامل. طب بتحسد غيرك ليه بقى؟ هو خد رزقه كامل وانت خدت رزقك كامل، تحسده ليه؟ اسألهم كده اللي حرموا من بعض ما عندك، قول لهم تتمنوا ايه؟ تعال خد اللي عندي واديني اللي عندك. والله اما النعمة المقيدة بقى، نعمة الإيمان، نعمة القرآن، الإسلام، وهذه النعمة بقى مش أي حد بياخدها. كما قال أحد السلف: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. ولدت مسلما؟ نعم، أحبك الله. اشكر النعمة، اشكر، اشكر بخدمة الدين ونصرة الدين والطاعة والعمل الصالح. مش انت اللي تكون حرب على الإسلام بسوء الخلق، مش انت اللي تتمرد على الدين وتحارب أهله. لا، انت مسلم، انت موحد. نعمة عظيمة قوي هي نعمة الإسلام. نعم، ونعمة السنة.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, mit dem, was wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar die Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wir sind stehen geblieben mit den Früchten, die man trägt aus dem Glauben anhand der Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, mit dem Alabama und dem Barmherzigen. Und wir haben erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Barmherzigkeit die Gesandten entsendet hat und die Bücher entsendet hat und den Menschen zur Rechtleitung aufgerufen hat, so dass man mit den Gesandten, die dir das Buch Allah subhanahu wa ta'ala erklären, von der Dunkelheit der Irreführung in das Licht der Rechtleitung gelangen. Und man sollte wissen, dass dies eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und die Gaben Allahs azza wa jalla lassen sich in zwei unterteilen: die freie und die sogenannte gebundene bzw. absolute Gabe. Die allgemeine Gabe, die man kennt, ist die Gabe, die bekannt ist unter den Menschen, wie beispielsweise, dass man eine Ehefrau hat, dass man eine Familie hat, dass man Kinder hat und ähnliches. Und die andere Art von Gabe ist die Gabe Allahs Azza wa Jal zur Rechtleitung und zum Glauben Allahs subhanahu wa ta'ala und zur Religion und zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir sehen, dass diese Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala ist und eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala ist, die oder für die gedankt werden muss. Allah Azza wa Jal sagt im Koran: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommt und meine Gabe bzw. meine Gunst an euch erwiesen. Und wir sehen, dass Allah Azza wa Jal die Religion den Muslimen zugeschrieben hat, indem er gesagt hat: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommt, aber die Gabe bzw. die Gunst hat er sich selbst zugeschrieben, indem er gesagt hat: Und meine Gunst bzw. Gabe an euch erwiesen. Und das deutet darauf hin, dass der Muslim beauftragt ist von Allah Azza wa Jal. Und diese Religion, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommt, dass der Muslim Verantwortung dafür trägt. Und um genau zu sein, volle Verantwortung dafür trägt für diese Religion Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah azza wa jal hat uns auferlegt, diese Religion zu schützen und alles zu geben für diese Religion und um sich bewusst zu sein, dass man in der Verantwortung steht für diese Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und vor allem an diejenigen, die in den westlichen europäischen Ländern leben, ein Aufruf dessen, dass der Muslim darauf achten sollte, was er mit seinen Taten vollzieht, um zur Religion Allah azza wa jal aufzurufen. Denn die gewaltigere Art der Da'wah, wie wir kennen, den Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala oder zur Religion Allah azza wa jal, ist der Aufruf mit den Taten vor den Aufruf mit den Worten. Wie Umar radiallahu anhu sagt, seid Aufrufer, yani seid Aufrufer zu Allah subhanahu wa ta'ala, wobei ihr ruhig seid. Und dies deutet darauf hin, aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala mit den einzigen Taten. Denn dies zeigt auch, dass die Taten die Menschen sehen. Vielleicht deine Taten werden von Tausenden yani, beobachtet. Und dies deutet darauf hin, dass man sich bewusst wird, welche gewaltige Verantwortung wir hier haben, vor allem hier in diesen Ländern. So sollte der Muslim darauf achten, dass er sich wirklich als Muslim gibt und versucht, den Islam zu präsentieren. Und nicht, dass man als Muslim dafür bekannt ist, dass man ein Betrüger ist oder dass man ein Dieb ist oder dass man Ähnliches ist. Deswegen, liebe Geschwister, vor allem an die Muslime, die in diesen westlichen Ländern leben, sollte man sich bewusst sein, dass man Da'wah mit seinen Taten tut, um zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Und das ist das, was die Rechtschaffung vor uns gesagt hat. Einer ist eines Tages hoch auf den Minbar gestiegen und hat gesagt, oh ihr Muslime, ihr braucht einen handelnden Imam und keinen sprechenden Imam. Und dann hat er gesagt, so ruft zum Gebet auf. Und sie sind aufgestanden, haben gerufen zum Gebet und haben das Gebet vollzogen. Und die Predigt bestand einzig und allein aus diesen Worten. Ihr braucht einen handelnden Imam und keinen sprechenden Imam. Und dann sind sie zum Gebet auferstanden. Und man sagt, das ist eine von den wertvollsten Predigten, war nach den Predigten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden, dass das Wissen, das man erlangt auf dem Wege Allahs, also dass das Wissen einen dazu bringen sollte, Taten zu vollziehen. Denn wahrlich, das Wissen ist nicht das viele auswendig lernen der Verse und der Hadith, sondern das Wissen ist Khashya, dass man Ehrfurcht hat vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Furcht stellt sich dadurch zusammen, dass man Furcht hat vor Allah subhanahu wa ta'ala mit dem dazu gehörigen Wissen. Das heißt, im Endeffekt wird man sich bewusst, dass sich alles um die Taten dreht. Natürlich ist das Wissen wichtig, aber im Endeffekt dreht sich alles um die Taten, um im Endeffekt an Allah azawajal näher zu kommen. Doch was sich fragen lässt, ist, welchen Tatendrang wir Muslime haben eigentlich. Und das ist das Wichtige, und wir sind kurz vor den Tagen und wir sind dabei, den Ramadan zu empfangen. Mit welchem Tatendrang sind die Muslime vorangegangen? Und das ist eine wichtige Angelegenheit. Wie vollziehst du eine Tat? Beziehungsweise wenn du in die Moschee kommst, um zu beten, was trägst du in deinem Herzen? Kommst du lediglich, um eine Pflicht zu erfüllen, um ein paar Rakat zu vollziehen, oder kommst du wahrlich mit Liebe? Und das ist das Wichtige. Die Tat sollte damit gebunden sein, dass man diese Tat vollzieht mit Liebe zu Allah. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung zu einem Sahabi gesagt hat, lese mir oder zitiere mir vom Koran. Und so sagte er, ihr sollt etwa den Koran zitieren, obwohl er auf dich herabgesandt worden ist, o Gesandter Allah. So sagte ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, ich liebe ihn, ich liebe es, von jemand anderem zu hören. Und hier deutet darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich liebe es, von jemand anderem zu hören. Und das deutet darauf hin, auf die Liebe, die vorhanden sein muss beim Tatendrang. Wenn man Taten vollzieht, dass man diese versucht mit Liebe zu vollziehen. Dass wir mit dem Herzen dabei sind, Allah azawajal zu dienen. Und nicht nur dabei sind, mit den Körperteilen Allah azawajal zu dienen, um es als eine Last anzusehen. Und da sehen wir ebenfalls den Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was das Gebet angeht. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihn eine Sache bedrückt hat oder ähnliches, dass er zum Gebet gegangen ist. Und genauso die authentische Überlieferung, die jeder von uns kennt, dass er zu Bilal radiallahu anhu gesagt hat, O Bilal, rufe zum Gebet. Oder beziehungsweise, O Bilal, yani, lass uns Ruhe finden damit, ja Bilal, lass uns Ruhe finden damit. Und das deutet darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba zur damaligen Zeit, diese Liebe hatten, ja, dass sie wollten diese Taten vollziehen und nicht nur, dass es eine Last war, die auf uns lastet, wie wir heutzutage in unserem Zustand ist, dass wir Taten vollziehen, weil wir es vollziehen müssen und als eine Last sehen, die wir erledigen möchten. Dies mit dem Koran, liebe Geschwister, wie vorhin erwähnt, war Ibn Mas'ud radiallahu anhu, der den Koran rezitiert hat. Und deswegen sollten sich die Muslime bewusst werden, nachdem sie die Rechtleitung bekommen haben von Allah azawajal, dass sie zu den gewaltigsten Gemeinschaften gehören, dass wir unser Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala kennen und dass wir den Stellenwert auch für unsere Gesellschaft kennen und versuchen, einen Nutzen beizutragen. So sagt Allah azawajal in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgekommen ist. Ihr ruft zum Guten auf und verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgekommen ist. Ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Deswegen sollte sich jeder einzelne Muslim bewusst werden, dass er ein Teil dieser Gemeinschaft ist. Dass er ein Teil dieser Gemeinschaft ist. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat, zitiere mir vom Koran, so wird überliefert, dass er zitiert hat, bis zum Versen Surat Nisa, in dem Allah azawajal in der sinngemäßen Übersetzung sagt, wie wird es wohl sein, wenn wir aus jeder Gemeinschaft mit einem Führer kommen, beziehungsweise mit einem Bezeuger kommen und dich als Bezeuger über all diese Gemeinschaften stellen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm Mas'ud radiallahu anhu gesagt, dies reicht, und er hat angefangen zu weinen. Das heißt, liebe Geschwister, der Muslim sollte sich bewusst werden, welche gewaltigen Stellenwert er hat, dass er zu der besten Gemeinschaft überhaupt gehört. Und die sollte sich darin zeigen, dass man Dauer macht zu Allah, indem man versucht, das Beste von seinen Taten zu zeigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird ebenfalls überliefert, dass er eines Nachts am Hause von Abu Musa al-Ash'ari vorbeiging. Und er hat gehört, wie Abu Musa al-Ash'ari mitten in der Nacht den Koran rezitiert hat. Und so ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam stehen geblieben. Und er hat sich damit vergnügt, von diesem Koran zu hören, weil Abu Musa al-Ash'ari damals bekannt war für seine schöne Stimme. Am nächsten Tag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu getroffen und hat ihm gesagt, ich habe dich in der Nacht gehört, wie du rezitierst. Wahrlich, du hast eine gewaltige Stimme bekommen. Und so hat Abu Musa al-Ash'ari gesagt, O Gesandter Allahs, hätte ich gewusst, dass du zuhörst, dann hätte ich ihn noch einer vorzüglicheren, noch in einer schöneren Art und Weise vorgetragen. Und das deutet darauf hin, was wir aus diesem Hadith, eben aus dieser Ereignis entnehmen, dass Abu Musa al-Ash'ari in der Nacht damit beschäftigt war, den Koran Allahs zu rezitieren. Und nicht, liebe Geschwister, wie es traurigerweise vielen von uns der Zustand ist, dass wir unsere Zeit damit verplempern und vergolden, indem wir Unnötiges tun. Und das ist das. Und jeder ist Zeuge über sich selbst und Allah ist Zeuge über uns, dass wir unsere Zeit nie so vollziehen, beziehungsweise viele von uns unsere Zeit nie so verbringen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Dass wir versuchen, Allah zu dienen, zu Tag und zu Nacht und ebenfalls in diesen segensreichen Tagen, wo wir dabei sind, den Ramadan zu empfangen. Dass wir nicht unsere Zeit damit verplempern mit sozialen Netzwerken oder ähnliches, sondern zurückkehren zum Eigentlichen, zum Koran und zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dies zeigt, liebe Geschwister, dass die Sahaba radhiyallahu alaihim damals, was über sie überliefert wird, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala auch gekannt haben, wenn es ihnen gut geht. Ja, dass man Allah azza wa jal, dass man nicht nur ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala ist, wenn man etwas braucht, sondern auch ein Diener Allah azza wa jal ist, wenn es einem gut geht. Aber damit sollte man auch ein richtiges Verständnis haben. Wenn wir sagen, der Muslim sollte ein Diener Allahs azza wa jal sein, auch in Tagen, in denen es ihm gut geht und nicht nur in Tagen, in denen es schlecht geht oder etwas braucht, deutet nicht darauf hin, dass wir jeden Muslim, der nur in Ramadan kommt, versuchen zu blamieren und sagen, das hier ist ein Ramadan-Muslim. Wie es heutzutage viel und was man leider auch von vielen Predigern und in sozialen Netzwerken hört, dass man sagt, das ist ein Ramadan-Muslim. Und das ist eine falsche Art und Weise. Natürlich ist dieser Zustand schlecht, wenn du Allah nur im Ramadan kennst, aber dieser Zustand ist immer noch besser als derjenige, der Allah nicht mal im Ramadan kennt. Deswegen sollte man sich bewusst werden, wenn die Muslime im Monat Ramadan, und es ist ein Monat der Reue und der Vergebung, in die Moscheen kommen, dass wir versuchen, diese Menschen in den Moscheen zu halten und nicht nur versuchen, diese Menschen bloßzustellen, zu sagen, die sehen wir einmal im Jahr, einen Monat lang und dann gehst du wieder weg, sondern versuch es auszunutzen, wenn er schon da ist, dass du ihn näher bringst zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Oder ebenfalls, wenn wir sehen, die Studenten und Schüler, dass wir sehen, dass sie, mashallah, zum Fajr-Gebet nur da sind, wenn sie Prüfungen schreiben. Auch da sollte man sie nicht blamieren oder auslachen, sondern versuchen, aus dem, was man hat, etwas Produktives zu tun, indem man ihn versucht, näher zu binden an Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird überliefert von Imam Malik, dass eines Tages eine Person zu ihm hineinkommt, um ihn zu beklauen. Und so ist er aufgestanden, hat ihn dabei erwischt und hat ihm gesagt, hast du etwas vorgefunden? Ja, ihr seht euch diese schöne Art und Weise an. Und er hat ihm gesagt, ich habe nichts vorgefunden. Ja, nee, es ist jetzt ein Gespräch zwischen dem Hausherrn und dem Dieb, der gekommen ist. Und so sagt er ihm, ich habe nichts gefunden. Da hat er gesagt, okay, dann komm, nimm Wudu. Und dann hat er mit ihm die Nacht durchgebetet. Bis er mit ihm dann zum Fajr-Gebet gegangen ist. Und die Leute, es ist ja bekannt, die Leute der Freveltaten oder des Diebstahls oder ähnliches sind meistens bekannt unter den Menschen. Und dann sagten sie ihm, ja Imam, was macht der so und so? Er ist bekannt als ein Dieb. Und so sagt er ihm, er ist gekommen, um uns zu beklauen, dabei haben wir ihn jetzt geklaut. Und das deutet darauf hin, dass du versuchen solltest, diese Möglichkeit auszunutzen. Natürlich ist er gekommen, um eine schlechte Tat zu vollziehen, aber es ist dein Kunstwerk, diese Sache umzudrehen, um ihn dann auszunutzen, dass er mit dir Qiyam al-Layl betet und mit dir in die Moschee geht. Und das ist das gewaltige Kunststück, liebe Geschwister, was man versuchen sollte zu beherrschen, dass man die Menschen versucht zu bringen näher an Allah azza wa jal. Und man sollte nicht hochmütig sein oder sie selbst dabei gefangen. Denn wie bekannt ist, liebe Geschwister, vielleicht ist es eine gute Tat, die dich ins Höllenfeuer bringt. Und vielleicht ist es eine gute Tat, die dich ins Paradies bringt. Arhamukallah. Und vielleicht ist es eine gute Tat, die dich ins Höllenfeuer bringt, wenn du bei dieser guten Tat hochmütig wirst und dir selbst gefällst und denkst, dass du der beste Muslim überhaupt bist. Und vielleicht ist es eine schlechte Tat, die dich ins Paradies bringt. Eine Sünde, die du vollziehst, um du danach Reue ablegst und dir bewusst wirst, dass Allah derjenige ist, der die Reue annimmt und deine Sünden vergibt und du danach auf den Weg der Rechtleitung kommst, um zurück zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala findest. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man wissen, dass wir versuchen sollten, die Ibadah mit Liebe zu vollziehen und versuchen sollte, diese voranzuleben.
Es wird überliefert, dass Ubay ibn Ka'b, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gekommen ist und hat ihm gesagt, mir wurde befohlen, Surat al-Bayyina über dich zu rezitieren oder dir vorzutragen. Und seine Freude war so gewaltig, dass er erwähnt worden ist, dass er ihm Surat al-Bayyina vortragen sollte, dass er dabei geweint hat und diese gewaltige Freude erleidet hat. Und das ist die Freude bei der Ibadah. Das ist die Freude bei der Ibadah. Also kommen wir zurück zum Thema. Allah sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommen. Das heißt, ein Muslim sollte sich bewusst sein, dass er ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala ist und sich korrekt verhält. Und der Diener Allah subhanahu wa ta'ala sollte sich bewusst werden, dass er kein Diener der Dunya sein sollte. Denn wenn du dir bewusst wirst, dass das Wohlgefallen Allahs azza wa jalla darin liegt, dass du deine Religion vervollkommst und dass du Allah subhanahu wa ta'ala dienst und dass du in dieser Dunya ein Diener der Akhira bist, dann wird dir Allah azza wa jalla diese Möglichkeit geben, dass die Dunya ebenfalls zu dir kommt und die Erfolge haben wirst in der Dunya und in der Akhira. Im Umkehrschluss sind wir diejenigen, der nur die Sorge trägt für die Dunya, dieser wird im Endeffekt die Dunya und die Akhira verlieren. Und so sagt Allah azza wa jalla weiter, und meine Gunst bzw. meine Gabe an euch erwiesen. Und das sollte darauf deuten, dass man sich bewusst wird, wie gewaltig die Gaben Allahs subhanahu wa ta'ala sind. Und dass man diese versuchen sollte zu schätzen. Und du sollst wissen, dass Allah die Versorgung geteilt hat, Al-Arzaq geteilt hat und mit Weisheit geteilt hat. Das heißt, schau in der Dunya immer auf denjenigen, der unter dir ist und schau auf der Akhira denjenigen, der über dir ist. Deswegen solltest du dir bewusst werden, dass du in der Dunya nicht versuchst, immer nach mehr und nach mehr und nach mehr zu verlangen, sondern schau auf denjenigen, der unter dir ist. Derjenige, der vielleicht Armut hat, derjenige, der keine Frau hat, derjenige, der keine Kinder hat, derjenige, der nie die Möglichkeit bekommen hat, die Bildung zu erlangen oder eine Schule zu besuchen und ähnliches und ähnliches und ähnliches. Und in der Akhira sollte man immer schauen, wer über dir ist, um zu wetteifern auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Und die Versorgung Allahs subhanahu wa ta'ala ist mit Risk, mit Weisheit, mit Hikma vorgeschrieben. Das heißt, wenn wir sagen, dass die Arzaq Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise in 10 geteilt sind, du hast vielleicht 9 bekommen, was das Vermögen angeht, aber vielleicht ist dir etwas verwehrt geblieben, was deine Gesundheit angeht oder ähnliches. Deswegen sollte man wissen, der eine vielleicht, der in deinen Augen reich erscheint und vermögend erreicht, ist vielleicht gleichzeitig derjenige, der nicht die Möglichkeit hat, Kinder zu bekommen. Oder ist derjenige, der nicht das Essen so schmecken kann, wie du es schmecken kannst. Oder ist derjenige, der Pech in der Familie oder Unglück oder Katastrophen oder ähnliches hat. Deswegen sollte man sich bewusst werden und keinen kranken Neid ausüben, dass man sich bewusst wird, dass die Arzaq von Allah azza wa jalla mit einer gewissen Hikma geteilt sind.
Ja. ربع ساعة الحمد لله. إذن تأمل معي قول الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وختم السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. انتبه هنا، لابد أن تقرأ القرآن بحب، تدبر، افهم عن ربك جل جلاله. صدر السورة بهذا الاسم الرحمن، من أثر رحمته علم القرآن، نعمة الهداية. من أثر رحمته خلق الإنسان، نعمة الخلق والنشأة. من أثر رحمته علمه البيان، علمك النطق والإفصاح، أثار النعمة. ختم السورة تبارك اسمه ربي، الاسم اللي بدأ بالسورة اسم الرحمن، والذي من أثره كل ما ترى من نعم. في الآيات دي قدم نعمة الهداية على نعمة الخلق، مع إن الترتيب الزمني أيهما أسبق؟ الخلق. نعمة الخلق أولا، ثم يأتي التعليم. عندما سأل فرعون مصر موسى بن عمران قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الترتيب الزمني، أعطى كل شيء خلقه، الخلق الأول له نعمة الخلق، ثم ده ترتيب مع تراخي، ثم هدى. وفي سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، كيف؟ نقول لك أيوة، القرآن يبين لك أن أعظم النعمتين نعمة الهداية، فمن حيث التفضيل هنقدم الهداية. يبقى ترتيب سورة الرحمن ترتيب تفضيل مش ترتيب زمني. الرحمن علم القرآن عشان تعرف قدر النعمة، مقدمة في الفضل والمنزلة على نعمة الخلق والنشأ. إنما عندما سئل موسى من فرعون كان بيسأل عن ترتيب، وموسى بيخاطب فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، فتكلم معه بترتيب زمني. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي النعمة نعمة الخلق، ثم هدى. فأنت في حاجة ماسة أن تشكر ربك على أن خلقك بعد أن كنت عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طب اشكر بقى. وذلك كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام عند الاستيقاظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي في ذكره. يا نعمة عظيمة، أو نعمة الحياة بعد موت، نعمة خلق بعد عدم، محتاجة شكر. أول لما تصحى من النوم فين اللبس؟ الدنيا شغل. يا أخي قم وحد ربك أولا، اذكر خالقك. أي من النوم فين الشاي؟ فين القهوة؟ ما يقدرش يمشي من غير القهوة، لازم يعمر. طيب اشكر ربك أولا الذي أحياك بعد موتة صغرى، قل الحمد لله نعمة خلق محتاجة شكر. وأعظم منها نعمة الهداية للحق، لذا جاء التفضيل مرتبا في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نعم.
So kommen wir, wie wir vorhin erwähnt haben, die zweite Art der Gabe, und zwar die Gabe Allahs Azza wa Jal, was den Iman und die Rechtsleitung angeht. Und das ist die gewaltigere Gabe. Wir sehen beispielsweise, wie Allah Azza wa Jal in Surat Ar-Rahman, und das ist Surah Nummer 55, die Surah folgendermaßen beginnt in der sinngemäßen deutschen Übersetzung: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Der Allerbarmer hat den Koran gelehrt, er hat den Menschen erschaffen, er hat ihn die klare Darlegung gelehrt. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt in dieser Surah damit, indem er sagt, der Al-Erbarmer, yani ein Name Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, hat den Koran gelehrt, er hat den Menschen erschaffen. Und die Surah endet Allah subhanahu wa ta'ala folgendermaßen, indem er sagt, segensreich ist der Name deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt die Surah mit Ar-Rahman, wie wir jetzt erwähnt haben, und danach kommt eine Reihenfolge, die keine chronologische Reihenfolge ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hat den Koran gelehrt, er hat den Menschen erschaffen. Wobei wir sehen, wie Musa a.s. mit Pharaon diskutiert und er sagt ihm, wer ist euer Herr? Und so sagt er, er ist der Herr in der sinngemäßen Übersetzung. Und da wird von Musa a.s. vorher die Erschaffung des Menschen erwähnt und danach die Rechtsleitung. Aber Allah subhanahu wa ta'ala beginnt hier damit, indem er sagt, der Al-Abama hat den Koran gelehrt. Yani die Lehre des Koran deutet auf eine gewisse Art der Rechtsleitung hin. Und danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala erst, er hat den Menschen erschaffen. Und wie wir gesagt haben, chronologisch wäre es eigentlich umgekehrt, indem er sagt, er hat den Menschen erschaffen und den Koran gelehrt. Aber dass Allah damit beginnt, er hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen, deutet auf eine gewisse Art der Vorzüglichkeit und des Stellenwerts der Rechtsleitung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die gewaltigste Gabe, dass sich Allah azza wa jal nach der dunklen Irreführung in das Licht der Rechtsleitung führt.
In Qudra Baqawa kann ilqa'an wasil ma'a athar rahmatillahi azza wa jal ala khalqih. Akulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.